สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันเรื่องของซอฟต์สกิลนะครับ10ซอฟต์สกิลที่น่าสนใจนั่นเองก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับจากการที่ผมไปสัมภาษณ์ในรายการของวิทยุจุฬานะครับเขาก็มีการพูดถึงว่าซอฟต์สกิลและฮาร์ดสกิลที่ธุรกิจต้องการคืออะไรนะครับและถ้าเกิดว่าเราจะพัฒนาบุคลากรเนี่ยให้พร้อมในการทำงานเนี่ยควรมีอะไรบ้างนั่นเองซึ่งจริงๆมันก็คงเป็นคำแนะนำที่ดีให้กับเหล่านิสิตนักศึกษานะครับที่จะหางานนะครับแล้วก็รวมถึงคนทำงานนะครับที่อาจจะมีการเปลี่ยนงานบ้างคุณควรจะมีทักษะพวกเนี้ยนะฮะเขียนอยู่ในเรซูเม่ของคุณนั่นแหละนะครับแล้วก็ต้องพรีเซนต์ออกมาได้ด้วยนะฮะมีอะไรบ้างนะครับก็ลองลิสต์มากันในบรรดา10สกิลเนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่นะครับสกิลแรกคนต้องการมากๆเลยนะครับเรื่องของการสื่อสารนั่นแหละการสื่อสารเป็นพื้นฐานที่สุดนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณสื่อสารและคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องอันนี้มีปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะถามเลยว่าโอเคคุณพรีเซนต์งานเป็นไหมใช่ไหมครับคุณสามารถที่จะนำเสนองานกับคนอื่นได้หรือเปล่าและนอกจากนั้นคือคุณฟังคนอื่นและคุณเข้าใจหรือเปล่าว่าเขาต้องการอะไรใช่ไหมครับคุณคืนทักษะในการส่งสารและทักษะในการรับสารนั่นเองสื่อสารทั้งแบบที่เป็น verbal นะครับคือการใช้คำพูดต่างๆเนี่ยเลือกคำเป็นนะฮะรู้ว่าคำไหนควรไม่พูดไม่คำไหนไม่ควรพูดใช่ไหมฮะnonverbal ก็คือใช้คำว่าอะไรแบบว่าเรื่องที่ภาษากายต่างๆใช่ไหมครับทักษะการเขียนการเขียนต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะก็คุณก็ต้องดูว่าเขียนเป็นหรือเปล่านะครับซึ่งอันเนี้ยก็สำคัญนะเพราะว่ากูจะพบว่าหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการเขียนมากคือเขียนแล้วอ่านไม่รู้เรื่องว่าจะสื่อสารอะไรใช่ไหมครับเขียนวกไปวนมาใช่ไหมครับบางทีมันอยู่ในอีเมลเงี้ยนะครับก็เอาแล้วจะเอาอะไรเนี่ยใช่ไหมนี่ก็เป็นปัญหานะครับหรือการฟีดแบ็กนะครับซึ่งเราก็ใช้เยอะในการทำงานโดยเช่นการฟีดแบ็กงานการฟีดแบ็กว่าเอ้ยผมคิดว่าอันนี้มันไม่เหมาะสมเพราะอะไรใช่ไหมคือเขาจะใช้ว่า constructive feedback ก็คือเวลาเราให้ความเห็นแล้วตามเนี่ยไม่ใช่แค่บอกว่าฉันชอบไม่ชอบแต่ฉันไม่ชอบเพราะอะไรนะครับแล้วมันจะเป็นประโยชน์ถ้าคุณสามารถอธิบายมันอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ว่าทักษะด้านการสื่อสารนั่นแหละแบบที่2นะครับก็คือทักษะเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะฮะทีมเวิร์กอันนี้ก็จะใช้เยอะในหลายที่นะครับแต่บางคนก็จะบอกไม่จำเป็นเพราะว่าฉันก็ทำงานแบบไอโซเลตอันนี้ก็แล้วแต่มองนะครับแต่คุณจะบอกว่าถ้าเกิดทำงานองค์กรยังไงคุณต้องทำงานกับคนอื่นนะฮะการทำงานเป็นทีมเนี่ยมันก็เช่นเรื่องคุณฟังคนอื่นหรือเปล่านะครับคุณแฮนเดิลกับเวลาคนมีปัญหากันในทีมเนี่ยทำงานยังไงใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดคุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเนี่ยแล้วคนร่วมงานเนี่ยนะครับไม่ชอบขี้หน้าคุณจะรับมือกับมันอย่างไรใช่ไหมครับการทำงานร่วมผู้อื่นทำงานประสานคนอื่นการทำงานโดยให้ความร่วมมือคนอื่นใช่ไหมครับนะพวกนี้คือสิ่งที่เรียกว่าทีมเวิร์กนั่นเองนะครับและที่สำคัญก็คือเรื่องของการแชร์ไอเดียซึ่งกันและกันนั่นเองเพราะว่าทำงานคนอื่นเนี่ยก็เรามีการให้ไอเดียใช่ไหมก็เป็นการถามว่าเอ๊ะคนแล้วถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้ความเห็นกับคนอื่นเนี่ยคุณทำยังไงใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบสกิลที่มันอยู่ในคำว่าทีมเวิร์กนั่นเองนะครับทักษะที่3นะครับก็คือเรื่องของการปรับตัว adaptability นะครับอันเนี้ยจะเป็นประเด็นที่ใช้เยอะในโลกปัจจุบันที่เราบอกว่าเฮ้ยมันแบบเนี่ยมันต้องบีอาจายนะคือมันต้องหมุนตัวใช่ไหมคือจริงๆมันก็คือแบบว่ามันคือพอมันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเนี่ยนะครับหรือมีสถานการณ์ที่มันแบบไม่นิ่งนะฮะมันต้องมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลานะครับคุณก็ต้องพร้อมจะปรับตัวเช่นการตัดสินใจยังไงใช่ไหมครับคุณมีความนิ่งพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆหรือเปล่าไม่ใช่แบบพอเกิดสถานการณ์ปุ๊บแพนิคcrazy อย่างเงี้ยนะครับคือเก่งแค่ไหนมาพอเจอวิกฤตปุ๊บไปไม่ถูกอันนี้ก็ไม่ไหวใช่ไหมฮะมันคือการวิเคราะห์นะครับการจัดสถานการณ์ต่างๆเนี่ยซึ่งสถานการณ์ไอ้เวลาเจอพวกนี้นะครับคำถามที่มันก็ถามมาเช่นแบบว่าวิกฤตที่คุณเคยเจอในที่ทำงานเก่าเป็นอย่างไรใช่ไหมครับและคุณแฮนเดิลกับมันอย่างไรใช่ไหมครับซึ่งก็จะมีหลายอย่างนะอย่างผมเองผมก็จะบอกว่าผมทำงานที่เก่าเนี่ยผมก็จะมีสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับซึ่งเกิดขึ้นจากบริการเกิดขึ้นจากธุรกิจต่างๆและเราก็จะต้องมีการรับสถานการณ์นะครับวิธีการทำงานยังไงเราควบคุมนะครับตัวเองอย่างไรนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เราแบบตื่นตระหนกเกินไปใช่ไหมครับเช่นเดียวกันคือเวลาที่เราพูดถึงการปรับตัวการปรับเปลี่ยนในองค์กรเนี่ยนะครับเราก็ต้องเปิดรับใช่ไหมนะครับคือไม่ใช่แบบว่าเออย้ายแล้วไม่เอาอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บคือเขาก็คงไม่เอาคุณเหมือนกันนะใช่ไหมครับคือเราก็ต้องอะแดปต์ได้นะครับนี่คือทักษะที่3 adaptability นะครับทักษะที่4นะอันนี้เป็นทักษะที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับก็คือ problem solving ผมว่ามันคือทักษะสำคัญนะครับของคนเลยก็ได้นะแล้วผมก็เคยพูดไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับในคลิปก่อนที่คือว่ามันไม่เรียกว่า problem solving แล้วมันจะเรียกว่า complex problem solving การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับแต่พวกนี้ก็จะมีทักษะย่อยลงมานะครับก็คือเช่นเรื่องของการวิเคราะห์ทักษะการคิดแบบออกนอกกรอบทักษะการคิดแบบเป็นระบบต่างๆการสังเกตเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆการ brainstorm idea นะครับการตัดสินใจต่างๆเป็นต้นนี่คือทักษะที่เราเรียกว่า problem solving นะครับและธุรกิจมันจะต้องมีปัญหาตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่มีทักษะนี้นะครับคุณก็จะพบว่าพนักงานก็จะทำอะไรไม่ได้คือตัดสินใจไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้เขาจะได้แค่ทำตามระบบไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเจอปัญหาเขาจะไม่สามารถรับได้นะครับซึ่งอันนี้มันก็คงจะไม่ดีแน่นะครับอีกทักษะหนึ่งนะครับทักษะว่าด้วยเรื่องของการคิดสร้างสรรค์ครีเอทีฟนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดยอดคิดนะฮะทุกคนก็อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าพนักงานจริงๆก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนั้นนะครับก็เช่นพวกการdivergent นะฮะก็คือ divergent thinking อ่ะการหาไอเดียต่างๆนะครับการที่เราจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจตัวเองเพื่อให้เราสามารถคิดนอกกรอบได้การหาช้อยการหาทางเลือกนะครับพวกนี้ก็จะเป็นทักษะการคิดนะทักษะการคิดที่คนๆนั้นจะต้องมีและแน่นอนครับว่าการที่จะฝึกการเรื่องของการคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันต้องมีวิธีการของมันนะครับตรงนี้ผมจะบอกก่อนนิดนึงว่าเวลาพูดคำว่าครีเอทีฟเนี่ยหลายคนชอบคิดว่ามันเป็นพรสวรรค์เนี่ยผมบอกไม่ใช่พรสวรรค์ครีเอทีฟมันเป็นทักษะซึ่งแปลว่าฝึกได้นะครับมันต้องรู้วิธีฝึกนะครับมันก็จะเป็นพวกแบบตั้งคำถามตั้งยังไงใช่ไหมครับหรือการคิดนอกกรอบมันมีวิธีการคิดแบบไหนใช่ไหมครับมันมีเครื่องมือในการคิดอยู่นั่นเองถ้าเกิดใครอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้มันจะมีเทคนิคอยู่นะครับwork ethic นะครับก็คือการเป็นมืออาชีพในการทำงานนั่นแหละมันคือจรรยาบรรณในการทำงานนะครับเช่นคุณทำงานแล้วคุณต้องมีความเป็นมืออาชีพใช่มั้ยเรื่องการรักษาตรงต่อเวลาการรับผิดชอบใช่มั้ยครับเรื่องของถ้าเกิดคุณคอมมิตแล้วคุณต้องทำได้ใช่มั้ยฮะคุณสัญญาเขาแล้วทำยังไงใช่มั้ยครับคุณต้องมีใช้คำว่าอะไรอ่ะแบบมี integrity อ่ะนะครับผมใช้คำนี้อ่ะผมคำไทยไม่ออกนะฮะปึ๊บๆนะฮะความเป็นมืออาชีพต่างๆมันคือจริงๆสำหรับผมนะมันพูดถึงความการทำงานเป็นมืออาชีพนะครับไม่เอาแต่ใจตัวเองอ่ะเพราะว่ามันคือคุณทำงานร่วมคนอื่นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีแบบเหมือนมีกรอบบางอย่างนะครับเพื่อให้คนอื่นวางใจคุณได้ใช่ไหมฮะนะครับพวกนี้คือสิ่งสำคัญนะครับผมเจอคนหลายคนที่เป็นคนเก่งนะแต่ไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับก็ทำงานด้วยไม่ได้คือต่อให้เก่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รับผิดชอบงานคุณทำงานแล้วแบบว่าคุณไม่มีระเบียบวินัยนะครับคุณแบบว่าแบบไม่เท่าไหร่เห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวเห็นกับคนเดียวอันนี้ก็ไม่ได้นะครับก็ทำงานด้วยไม่ได้เหมือนกันนะฮะinterpersonal นะครับคือทักษะว่าด้วยเรื่องของการเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนั่นเองนะครับก็คือเรื่องของแบบว่าคุณจะคุยคนอื่นยังไงคุณสังเกตได้ไหมว่าคนอื่นรู้สึกอะไรนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นมีปัญหานะคือหลายๆคนจะมีปัญหาคือแบบฉันมองตัวเองอะซึ่งอันนี้มันเป็นที่มาของไอ้ที่เรียกว่า outward mindset นะครับก็คือถ้าเกิดเราเป็น inward เนี่ยก็คือมองตัวเองอย่างเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรา outward เนี่ยเราจะมองคนอื่นด้วยเราจะรู้สึกว่าคนอื่นเป็นอย่างไรเราจะรู้วิธีที่จะสัมผัสอารมณ์ของเขาใช่ไหมฮะเราจะรู้วิธีการที่จะคุยพูดคุยกับเขานะครับหรือไกด์เขาอะไรเป็นต้นนะครับรู้วิธีการ handle นะฮะเช่นซึ่งมันใช้คำว่านี้ว่า diplomacy นะครับก็คือคุณรักษาความสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างไรในห้องในออฟฟิศของคุณเนี่ยการ networking ต่างๆนั่นเองนะครับนั่นคือทักษะอีกทักษะหนึ่งนะครับทักษะเรื่องของการรักษาเวลานะครับอันนี้ก็เป็นทักษะที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะคุณทำงานแบบที่ร่วมคนอื่นนะคือเอ้ยเดี๋ยวตรงต่อเวลาหรือเปล่าใช่ไหมครับมีการจัดอันดับความสำคัญเป็นไหมนะครับ organize เป็นไหมนะครับวางแผนโฟกัสทำสมาธิอะไรต่างๆไปนั่นเองนี่คือทักษะที่ชื่อว่า time management นะครับทักษะที่8แล้วทักษะที่9นะครับทักษะเรื่องของการเป็นผู้นำนะครับ leadershipเช่นการนำคนอื่นนะครับการบริหารโปรเจกต์นะครับการบริหารคนในทีมนะครับการเป็นโค้ชคนเมนเทอร์สอนคนนะครับการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้ตามอะไรเงี้ยเป็นต้นรู้วิธีการโน้มน้าวคนอื่นนะเนี่ยคือ leadership นะฮะและสุดท้ายครับทักษะที่เรื่องว่า attention to detail ก็คือการใส่ใจในรายละเอียดนะครับเช่นคุณสามารถเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นหรือเปล่าคุณเข้าใจหรือเปล่าว่าอันไหนเป็นเรื่องสำคัญนะครับและอันนี้ห้ามผิดพลาดเลยนะฮะการจัดระเบียบต่างๆการที่คุณสามารถที่จะตั้งคำถามว่าเฮ้ยอะไรคือสิ่งที่สำคัญยิ่งยวดกับการทำเรื่องเหล่านี้นะครับอันนี้นะครับก็คือ10เร็วๆเนี่ยผมหยิบมาอธิบายแบบรวดเดียวรวดเลยนะฮะ10นะ ะฮะ soft skill สำคัญนะครับก็ไล่ๆมานะครับตั้งแต่เรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของการทำงานเป็นทีมเรื่องของการปรับตัวนะครับการแก้ปัญหาการคิดสั่งสรรค์การทำงานแบบมืออาชีพการประสิทธิภาพคนอื่นรักษาเวลาทักษะผู้นำแล้วก็ทักษะเรื่องของนะครับการใส่ใจในรายละเอียดตัวเองนะฮะคือเวลาเราไปเปิดพวกนี้ก็จะเจอพวกแบบสกิลที่เราเรียกว่าซอฟต์สกิลเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วซึ่งจริงๆผมก็มีอีกหลายเรื่องที่คงหยิบมาเล่าสู่กันฟังได้อีกนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยนี่คือซอฟต์สกิลที่คุณน่าจะมีและพรีเซนต์นะครับในเวลาที่คุณอยู่ในเรซูเม่หรือเวลาคุณสัมภาษณ์งานเพราะว่ามันคือวิถีของคนทำงานนะครับคือฮาร์ดสกิลเนี่ยมันคือสกิลเฉพาะทางนะครับเช่นทักษะสกิลเรื่องลงแอดสกิลเรื่องของการวางแผนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแล้วก็วางไปแต่ซอฟต์สกิลมันคือสิ่งที่ทำให้คุณอยู่ในออฟฟิศได้นะครับมันคืออยู่ออฟฟิศได้และคุณและคนอื่นอยู่คุณได้นะครับอันนี้ผมว่ามันคือสำคัญตรงนี้มันคือทำให้เราอยู่ร่วมกับคนอื่นและคนอื่นรู้สึกเราอะไม่รู้สึกว่าอยู่กับเราได้นะครับมันเป็นเรื่องไปคีย์บอร์ดง่ายๆนะแต่ผมชอบมากนะครับและผมคิดว่ามันมีผลต่อการทำงานสูงมากมันเคยมีบทความที่พูดทำนองนี้เหมือนกันว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่มักจะเทไปเรื่องของ hard skill แต่จริงๆแล้วสิ่งสำคัญมากคือ soft skill มากกว่าเพราะว่า hard skill เนี่ยในไม่ช้าก็เร็วเนี่ยนะครับมันมีเครื่องมือมาช่วยนะมันมีเครื่องมือมาช่วยแล้วก็เราก็จะเห็นว่าเครื่องมือมันเข้ามาแก้ปัญหานะครับไอ้พวกงานยากๆของ hard skill ได้เยอะมากนะครับมันก็มี specialist บางอย่างอยู่แต่องค์กรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยไอ้คนที่เป็นตรงกลางเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ขับเคลื่อน operation ทั้งหมดเนี่ยใช้ soft skill เป็นหลักนะครับคือก็มี hard skill เป็น specialist ซะแหละนะฮะก็ลองคิดตามด้วยกันนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับแชร์กันได้แล้วคุณก็ลองถามตัวเองว่าคุณมีหรือเปล่านะครับถ้าอยากรู้เรื่องไหนหรือสกิลไหนเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาเล่าเจาะแล้วกันว่าสกิลเนี้ยนะครับมันคืออะไรทำงานยังไงแล้วก็หากจะฝึกยังไงนั่นเองนะครับผมนี่คือนัทพัฒน์ .com นะฮะคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับแล้วติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ